Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář. Snaž se k hudbě každý den přistupovat tak, jako by to byl nový začátek. Řekl náš dnešní host, pianista, skladatel a pedagog Jiří Levíček, jeden z nejvýraznějších představitelů českého jazzu. Dobrý den.
Dobrý den.
Rodák z Brna, vystudoval klavír na JAMU a poté zamířil do Spojených států, kde na University of North Texas, tedy severního Texasu, získal artist diploma a magisterský titul v oboru klavírní hry a kompozice. Během pobytu v Americe působil v prestižním One O'Clock Lab Bandu, několikrát nominovaném na cenu Grammy, a v roce 2009 zvítězil v soutěži International Jazz Competition. Je autorem hudby pro nejrůznější komorní i orchestrální soubory a také pro vlastní trio Stay in Tune. 7 let hrál v triu Roberta Balcara i ve čtveřici s Danem Bártou. Pro Městské divadlo Brno zkomponoval hudbu k inscenaci Klapzubova jedenáctka. Po 8 letech v zahraničí se vrátil do Česka, kde působí jako pedagog na JAMU a na konzervatoři a také vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. Koncertoval po celé Evropě, v severní a jižní Americe, Kanadě, Číně i na Blízkém východě. A už 12. listopadu vystoupí v Rudolfinu na klavírním festivalu Rudolfa Firkušného, kde spolu s Karlem Košárkem uvede mimo jiné Brubekovu skladbu Points of Jazz pro dva klavíry. Pardon, tady se omlouvám, tady jsem měl nějaké přepisy a úplně jsem se v tom nezorientoval. Tak, Jiří, dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
A řekněte mi, proč by měli diváci a posluchači 12. listopadu dorazit na vaše vystoupení na klavírní festival Rudolfa Firkušného do Rudolfína?
No tak on je to primárně koncert mého kolegy Karla Košárka, ten večer se jmenuje God Bless the American Jazz, což je název, se kterým přišlo Pražské jaro, respektive dramaturgie festivalu.
Takže bože požehnej americkému jazzu?
Dalo by se to tak přeložit, ano, což je vlastně pro mě trošku bylo matoucí z začátku, protože když jsem se podíval na ten program, který Karel vybral, tak upřímně jsem tam za stolik toho jazzu neviděl, nicméně té metafoře rozumím. On tam bude hrát vlastně samé americké skladatele, tuším Samuela Barbera, Aarona Copelanda a další. A mě přizvali do druhé části toho večera, kde spolu zahrajeme vlastně svitu, kterou napsal Dave Brubeck, americký pianista. Nicméně ta skladba má docela složitý vývoj. On to původně zkomponoval jako balet pro nějakou baletní společnost v New Yorku a až posléze Daveův bratr Henry Brubeck, což byl klasický klavírista, tu skladbu pak přepsal pro dva klavíry, protože se mu to prostě líbilo a myslím, že se skrz toho chtěl trošku více dostat právě do toho jazzového světa svého bratra.
Mm-hmm. Řekněte mi ještě, když tedy tam bude, jak jste řekl, jak jsem poslouchal teď snad pozorně, toho jazzu řekněme méně než celá teda ta stoprocentní jako možnost všech těch skladeb, tak ale zejména to budou tedy američtí skladatelé. Nakolik vlastně ten jazz se propisuje i do té americké klasické hudby?
Tak určitě nějakým způsobem, já ji třeba hodně slyším, třeba v hudbě Charlesa Ivese, který třeba, nebo v hudbě různých minimalistů nebo experimentátorů, to znamená, že to jsou ti skladatelé, kteří si z té jazzové hudby brali hlavně to podstatné, což je improvizace. Mm-hmm. A nebo respektive nějaká určitá spontanita tvorby. A což je jedna rovina, pak určitá, řekněme, melodika, ať už bluesová, nebo melodika, kterou člověk může najít třeba v hudbě ragtimeu a podobně. A samozřejmě rytmus, ten je v jazzové hudbě možná úplně to nejpodstatnější.
To mě napadá právě o tom rytmu, k tomu jsem se chtěl dostat, protože o jazzu a o blues se říká, že je naprosto zásadní, je vlastně tam jsou ty kořeny v té, řekněme, černošské takzvané pracovní hudbě, možná mě ale vyvedete z omylu, právě třeba z toho amerického jihu. A právě nakolik tohleto v rámci toho rytmu se do té vážné klasické hudby dostává, stejně tak jako třeba někdy do nějaké té naší české, moravské, vážné klasické hudby se dostávají právě nějaké třeba typické zase moravské rytmy a ty, to zvláštní časování, tak jako o tom psal třeba Kundera.
Jo, tak já myslím, že vnímavý skladatel samozřejmě reaguje na prostředí, ve kterém se nachází. Takže když jste žil ve 20. století v Americe, tak jste samozřejmě musel se s jazzem setkat. Myslím, že se to muselo stát i třeba našemu Antonínu Dvořákovi, který strávil v Americe několik let jakožto šéf New Yorkské konzervatoře na konci 19. století.
Což... A slyšíte ty vlivy v jeho hudbě?
Tak slyším to třeba v jeho humoreskách určitě, no, jako určitý právě přístup k rytmu a ten určitý typický rytmus ragtimeu. A že o tom se vedou diskuze, co bylo první, jestli byl to opravdu ten ragtime, nebo třeba jestli vlivem na vznik ragtimeu nebyla třeba česká polka.
Mm-hmm. No, tak to je docela zajímavé, docela troufalé. A co si myslíte vy?
Tak ta podobnost je tam velice zřejmá.
Jo, takže si myslíte, že by česká polka mohla tady do toho zasáhnout?
No tak třeba, že v tom, jak se střídají ty basové tóny s akordy, že to je velice typické pro ten rytmus ragtimeu. No ale tak v té Americe, že jo, se pak to misí s těmi dalšími vlivy, hlavně africkými, afroamerickými, což je určitě to blues a to je zase typické tou svojí určitou melodikou a polyrytmem. A to, když se celé dá dohromady ragtime a blues, tak z toho vznikne hudební žánr, kterému se říká hot jazz, je to hudba 20. let a ten nás třeba nesmírně inspiruje.
Pojďte nás ještě poučit, vy jste byl ve Spojených státech, pravděpodobně jste tam zdokonalil svou angličtinu, což předpokládám, že tak nějak ruku v ruce s tím pobytem probíhalo. Tak to slovo blues, které vlastně vede, jako, jak jsme se později dozvěděli, spíš k té náladě, vlastně takové trošku jako možná podivně smutné, tak trošku jste tam vlastně přišel na klíč tomu, proč ta hudba se takhle jmenuje?
To je složitější. Tak určitě já jsem byl na jihu Ameriky, já jsem studoval v Texasu, což pro mnohé Američany, kdykoliv to zmíním, že jsem strávil 8 let v Texasu, je s podivem.
Že jste to vydržel?
No, ale tak mě tam bylo dobře. Jo. Tak zaprvé jsem byl na škole, což škola je do určité míry svět sám o sobě. Takže ty negativa, které třeba Američani na severu můžou cítit vůči tomu jihu, tam člověk zase tak nepocítí. Mm-hmm. Nicméně mě na tom jihu bylo nesmírně dobře. Ten jih byl vždycky velice rozmanitý, co se týče obyvatelstva. Takže tam člověk slyší opravdu hudbu ze všech koutů světa. A samozřejmě hodně té afroamerické hudby.
No právě při ústí Mississippi, tam jsou vlastně ty oblasti pro tuto hudbu asi nejtypičtější.
To jsou, no samozřejmě ta původní hudba samozřejmě mizí s urbanizací a všemi vlivy. Jak se společnost vyvíjí, tak ta tradice samozřejmě malinko pak mizí, no. Což docela hezky dokumentuje jistý Alan Lomax, což je velice významný americký dokumentarista, který udělal skvěle, napsal několik knížek a udělal skvělé dokumenty, například jeden se jmenuje The Land Where the Blues Began, to bych všem posluchačům doporučil se na to podívat, tam on jede na místa právě kolem řeky Mississippi do Louisiany a podobně a hledá tam právě ty autentické vesničky, kde člověk ještě opravdu může slyšet tu původní bluesovou hudbu, která je třeba ještě opravdu jiná než to blues, které známe třeba z města.
Tak to je skvělý tip. Když už jste ten dokument doporučil, je možný, myslíte ho, vidět standardně na YouTube?
Na YouTube, jasně.
Jo, ten tam je přístupný. Ano, ano. Tak to je skvělé. Teď se dostáváme k první písni, kterou jste přinesl. Ovšem, tak trochu narychlo budeme hrát z CDčka, které jste přinesl. V tuhle tu chvíli tam je zařazená píseň číslo 1 na tom CDčku. Víte, o kterou jde pravděpodobně? Pojďte nám k ní říct více.
Tak je to titulní skladba.
Nebo písnička skladba.
Písnička, ta se jmenuje stejně jako celá deska, Happily Ragged. Ta deska vyšla teďka před týdnem, pokřtili jsme ji na brněnském jazzfestu.
Je to vaše deska?
Je to naše autorská věc, na které hrajeme s Mintriem. Říkáme si Stay in Tune, hrají tam spolu s basistou Luanem Gonzalvesem a s bubeníkem Jakubem Tenglerem. A ta písnička se jmenuje Happily Ragged a je to, myslím, docela dobrý příklad toho, jak se snažíme reflektovat vlastně tu historickou část jazzové hudby, v tomto konkrétním případě hudby ragtimeu.
Říká pianista, skladatel a pedagog Jiří Levíček, pokud se chcete na cokoliv doptat, tak použijte e-mail vltava@rozhlas.cz. My se vracíme do rozhovoru s naším dnešním hostem, pianistou, skladatelem a pedagogem Jiřím Levíčkem. U mikrofonu sedí a hlásí do něj teď Ondřej Cihlář a musím se vám omluvit za mystifikaci s e-mailovou adresou. Ta správná je vizitka@rozhlas.cz a právě sem, prosím, pište své dotazy, tak já se omlouvám za omyl z předchozího vstupu. No a teď už se vracíme zpátky do rozhovoru s naším dnešním hostem, který zde je nejenom kvůli tomu, aby nás pozval, jak už se stalo v předchozím vstupu, na koncert v rámci 13. ročníku klavírního festivalu Rudolfa Firkušného a právě ten, kde vystoupí i Jiří Levíček, náš dnešní host, tak ten probíhá 12. listopadu ve Dvořákově síni Rudolfína. A proběhne tam celá řada také a Jiří také zahraje v skladbě Davea Brubecka. A mě by zajímalo, protože tady jsem se dočetl, a nejsem odborníkem, že v 50. letech vznikl hard bop a do amerického jazzu začaly vstupovat jiné silné evropské vlivy, mimo jiné i právě díky Daveu Brubeckovi. A mě by právě zajímalo, z jakého důvodu se tohle to stalo, protože pro mě, jako vlastně laika, je jazz spojen právě s afroamerickými muzikanty. Kde se tam vzaly evropské vlivy a co se vlastně s tím jazzem tím pádem stalo?
Tak ty evropské vlivy tam byly od začátku, že když si řekneme, že jazzová hudba začala vznikat někdy na začátku 20. století, tak v té době už v Americe bylo mnoho evropských emigrantů, kteří samozřejmě tu svoji kulturu si přiváželi. Nicméně u Davea Brubecka je to ještě trošku jinak, on byl vybrán někdy v půlce 50. let americkou vládou jakožto jazzový ambasador, což byla taková oficiální funkce pro muzikanta, který pak měl za úkol cestovat po světě a dalo by se říct šířit takovou americkou propagandu, ale v tom nejlepším slova smyslu, skrz hudbu. Takže on byl někdy, myslím, v roce 1958 poprvé vyslán se svým kvartetem do Euroázie, Blízký Dálný východ. Opravdu objel těch destinací hodně, tuším, že za půl roku zahrali snad 140 koncertů a tím pádem navštívilo hodně takových i orientálních destinací. No a tam samozřejmě vnímal tu místní hudbu a ty zkušenosti, které z těchto cest nabral, pak vlastně se přirozeně začal aplikovat do své vlastní tvorby. To je, myslím, pro jazzového muzikanta docela přirozené vnímat ten svět ze široka. Takže se to začalo projevovat různě. Dave Brubeck není úplně reprezentantem hardbopové hudby. To byla pořád skoro primárně hudba afroameričanů, ale on je spíše reprezentantem cool jazzové hudby, která je právě typická tím, že se do ní mísí právě ještě mnoho dalších evropských a jiných vlivů. A to se třeba v jeho hudbě projevuje tak, že začal ve svých skladbách používat různá jiná metra. Vlastně do té doby hudba, jazzová hudba byla vesměs na 4 nebo na 3 nebo na 2 a Daveovy skladby najednou začaly být i v jiných metrech, například v 5/4 nebo v 9/8 nebo 11/8 metru, což člověk může tyto elementy nacházet právě třeba v hudbě Orientu nebo na Balkáně a podobně. Hmm.
No a jak se jazz z vašeho pohledu vyvíjí dneska v současné době? Vlastně jsou nějaká místa po světě, kde máte pocit, že jsou teď ohniska vlastně nějakého rozvoje jazzu? Nebo už je to žánr, který zkrátka nějakým způsobem recykluje svou podstatu?
To bych netvrdil, nicméně to je spíše otázka na nějakého muzikologa nebo etnomuzikologa a ani u něj bych si nebyl jistý, zda by byl schopen tu naši dobu přesně popsat, protože to člověk zjistí až zpětně. Tak určité trendy člověk vždycky vnímá, no tak do hudby dneska jako do našich životů obecně hodně vstupuje technologie, což se projevuje například tím, že někteří muzikanti úplně aktivně používají ten počítač na pódium nebo různé prostě synťáky a podobně. Tato fáze už proběhla jednou někdy v 70. a 80. letech, kdy právě vznikly analogové syntetizátory a podobně, což jazzoví muzikanti taky hojně začali využívat. Takže něco podobného se děje i dnes.
Na druhou stranu nenarušuje to nějakou souhru mezi hráči, protože přeci jenom vlastně právě mimo jiné při improvizacích jazzu si myslím, že to jejich napojení vzájemné je úplně klíčové pro ten žánr.
Jo, tak někdo by mohl samozřejmě toto tvrdit v závislosti na tom, co člověk dělá, no, tak určitě se ten počítač dá využít i kreativním způsobem. Opravdu záleží, jak tomu člověk přistoupí. Já pořád nějak věřím více spíše v toho člověka a baví mě více komunikovat s druhým člověkem než s počítačem.
Ale abychom se nedrželi pouze jazzu, vy komponujete také v klasické hudbě, tak by mě zajímalo, jakým způsobem vlastně přistupujete k té kompozici, protože jste strávil 8 let, jestli to říkám dobře, ve Spojených státech, tak jestli ten vliv nějakým způsobem vnímáte, že teďka po návratu nebo i v průběhu toho pobytu vlastně se ty americké vlivy do komponování vaší osobní klasické hudby projevily.
Nevím, jestli jsem to opět schopen objektivně posoudit, nicméně studia v Americe byly fajn. Jsem byl u Joel Wallach, což je taková newyorská komponistka, která píše hodně orchestrální hudby. Nevím, no, tak zrovna, když jsem studoval v Americe a psal jsem nějaké orchestrální skladby, tak tam jsem zrovna byl více ovlivněný, řekl bych spíše tou evropskou vážnou hudbou. Vlastně moje první orchestrální skladba, kterou jsem napsal, bylo pro brněnskou filharmonii v roce 2012. To byl klavírní koncert a ten byl zase poměrně hodně ovlivněný ruskou kompoziční školou, Prokofievem a Šostakovičem a Rachmaninovem trošku, protože jsem měl v té době poměrně nějaké klaviristické ambice, které mě pak přešly.
Z jakého důvodu?
Asi důležitý moment pro mě bylo, když jsem docílil určité ambice, mety, kterou jsem si před sebe jako student klavíru dal, a sice naučit se Rachmaninův třetí klavírní koncert, což je taková docela dlouhá a těžká skladba, tak jsem to drtil asi 3 nebo 4 roky, pak se mi to podařilo s tím orchestrem zahrát a ku podivu úplně vlastně nedošlo k nějaké velké euforii nebo katarzi, spíše to pro mě vlastně bylo takový, já jsem ten koncert zahrál a myslím, že to dopadlo docela dobře, ale uvědomil jsem si, že tento svět asi není úplně pro mě. To znamená svět koncertního klaviristy, který vlastně jenom cvičí u klavíru nějaký repertoár, usiluje určitou dokonalost interpretační, řekněme. A pak ten koncert zahraje a ve finále zase pak skončí sám na hotelovém pokoji a druhý den už jede zase na nějakou další štaci. To jsem si úplně nebyl schopen představit.
Hmm. Čili vaše představa vlastně vašeho fungování v hudbě, ta ideální, je jaká?
Tak mě baví dělat hodně různých věcí. Vlastně i tady mé působení v Česku je hodně rozmělněné mezi různé aktivity. Učím, učení je pro mě hodně důležitá složka mého života. Učím v Brně na JAMU a na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. A to mě hodně baví. Já mám za to, že učitel a žák jsou vesměs na stejné lodi. Obou jde o to stejné, pořád se nějakým způsobem posouvat dál. Takže já jsem sice v roce 2014 skončil jako student, ale velice brzy, už od roku 2015 jsem nastoupil na JAMU jako pedagog, za což jsem byl hrozně rád a vlastně jsem tak nějak přirozeně navázal na to moje působení ve škole, akorát z jiné pozice. Takže to je určitě důležitá složka pro mě. Výuka hudby a studium hudby jako takové. Mm-hmm. Pak samozřejmě mě baví hodně hrát s kapelama, ať už je to naše trio Stay in Tune, to mě baví nesmírně. S klukama je to skvělý, jsou hodně otevření všem možným nápadům, takže i tam mám pocit, že se pořád můžeme učit něco nového. Pak ještě hraju třeba s Jirkou Slavíkem v kapele The Survivors, to je taky nesmírně obohacující, tam zase zkoumáme ještě trošku jiné žánry hudby, které zase přináší Jirka. Pak Jazz Dog Orchestra, kde působím jako klavirista už 5 let, je pro mě taková reminiscence právě těch dob minulých, pro mě hlavně studentských let, kdy jsem byl v Americe a hrál jsem právě v tom zmiňovaném One Clock Bandu, což byl skvělý big band, který hrál hodně moderní hudbu, ale i taky nějakou, řekněme, tradičnější Duke Ellington, Count Basie a tak. Tak to je, i to je pro mě vlastně takový určitý research, výzkum. No a v neposlední řadě je to samozřejmě kompozice, ke které se nedostávám zase tak často. Když ta příležitost přijde, tak jsem za ní nesmírně rád, protože je to opět možnost, jak se zlepšit v určitých věcech a jak prostudovat, řekněme, třeba právě ten svět orchestrální hudby.
Tak děkujeme za tenhle ten skvělý, velmi bohatý přehled vaší činnosti. Teď nás čeká skladba Vývoj, kterou jste nahrál se Sočerem, nebo kterou jste zkomponoval pro Socher?
Obojí zkomponoval pro Socher, je to Vývoj, je pouze jedna část, 6. tuším. Ta skladba se jmenuje Morana, je to vlastně 10dílný písňový cyklus, který jsem psal na zakázku pro Socher. A je to vlastně písňový cyklus, kde zpívá moje žena Chezy. Na housle hraje můj drahý kamarád Milan Pala. Já tam hraju na klavír, diriguje Bastian Steel a je to vlastně taková určitá snaha se trošku více dostat do světa moravského folkloru. Mm-hmm. Jelikož už když jsem byl v Americe, tak jsem, že člověk se vždycky trošku pohlíží po tom druhém. Takže v Americe jsem hrál jazz, ale taky mi bylo trošku smutno po domově a začal jsem malinko si více uvědomovat, jaké kulturní bohatství máme tady, hlavně tedy na Moravě. A když jsem pak přijel, tak jsem si musel přiznat, že o té hudbě vlastně nic moc nevím a je to škoda. Tak jsem se tu hudbu začal trošku více poslouchat, seznámil jsem se s nějakými folklorními muzikanty a dalo by se říct, že ta Morana je taková moje snaha přiblížit ten svět folkloru těm orchestrálním hráčům.
Hmm. Říká pianista, skladatel a pedagog Jiří Levíček, host dnešní vizitky, kterého se můžete na cokoliv doptat, pokud použijete dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
My se dostáváme zpět do rozhovoru s pianistou, skladatelem a pedagogem Jiřím Levíčkem. U mikrofonu dnešní vizitky je Ondřej Cihlář, který se chce dostat k dalšímu zajímavému tématu, a to je k vašemu přesunu ze Spojených států zpět do České republiky, kam jste ovšem tedy se nevrátil do rodného Brna, nicméně zůstal jste už v hlavním městě, v Praze. Z jakého důvodu a také jak se vám tu bydlí?
Bydlí se nám tu moc fajn, tak my jsme z té Ameriky odjížděli vlastně po mém 8letém studiu na té škole, kde jsem byl. Dělal jsem tam doktorantské, které jsem nedodělal, už jsem měl pocit, že školy bylo dost. Moje žena zrovna taky končila, ona tam studovala operní zpěv.
Je teda Američanka, jestli jsem to dobře pochopil.
Ano, to je Američanka, právě zpívala v té předchozí písni.
No tak výborně, čímž se nám to propojuje.
No a tak chtěli jsme nějakou změnu zase. Moje žena se hlásila do několika Young Artist Programs v několika operních domech v Americe. Tak jsme si říkali, kdyby se tam dostala, tak bychom odjeli třeba do Chicago nebo do Houstonu. Tam myslím si podávala přihlášku, ale nic z toho nevyšlo. A já jsem v té době už jezdil poměrně často do České republiky právě hrát s Robertem Balcerem. Tuším už od roku 2012, takže byla příležitost zase vytvořit takovýto most zpět do České republiky, a pro moji ženu to bylo docela vzrušující představa odjet z Ameriky a nějakou dobu žít v Evropě, tak jsme si řekli, proč ne.
Což je samozřejmě odvážné a jistě skvělý nápad. A řekněte mi, jak jste tady dlouho už tedy po tom návratu?
11 let.
No a jak tedy vlastně ten pobyt v Evropě a v Čechách ona hodnotí, protože přeci jenom to prostředí je odlišné, a po té velké vlně v 90. letech, kdy sem přišla celá řada Američanů v rámci takovéhoto entuziasmu s otevřením vlastně nových oblastí v Evropě, si myslím, že potom ta vlna těch příchozích trochu zeslábla.
No, to se musíte zeptat jí, jak to hodnotí.
No, jak to vnímáte takhle společně. Jako člověk, který prostě jasně. Třeba se dozví celou řadu dobrých, ale jasně. I třeba krušných zážitků.
Jasně, rozumím. Ne, myslím, že nám se tady žije fajn, a myslím, že se tady ženě, že si už tady taky zvykla, nicméně na začátku to pro ní třeba nemuselo být úplně jednoduché, to jsem se dozvěděl až po několika letech našeho soužití tady v Čechách, kdy mi řekla, že to vlastně pro ní byl docela culture shock. Já si obecně myslím, že pro Američany, kteří se přestěhují do Evropy, ta asimilace může být trošku malinko komplikovanější než pro Evropana v Americe. Když přijede Evropan do Ameriky a má nějakou konkrétní vizi, co by tam chtěl dělat, tak většinou ho ta společnost přijme docela přirozeně, protože konec konců tak Amerika vznikla. Tím, že tam přijeli lidi z celého světa a museli se tam společně naučit žít.
A je tady otevřenější pro příchozí?
Já si myslím, že je. No, tak z dnešního pohledu samozřejmě o tom můžeme polemizovat, ale já jsem to tak rozhodně vnímal, když jsem tam odjel před 20 lety jako student. No tak pro toho Američana to v některých ohledech může být složitější, protože tady třeba cítí trošku víc prostě nějakou konkrétní kulturu, kterou tady máme, která může být odlišná, ale já mám za to, že česká společnost je taky poměrně otevřená, a myslím, že kor Američanům se v Čechách nežije špatně, no musí tady mít nějaké uplatnění nebo jasný důvod, proč tu chtějí být.
Co se stalo v případě vaší ženy?
Jo, myslím, že stalo. No, tak my, když jsme sem přijeli, tak já jsem jí trošku z vlastní iniciativy přihlásil do nějakých soutěží. Jeli jsme spolu hnedka po našem příjezdu, 2 měsíce po našem návratu jsme jeli do Karlových Varů na soutěž Antonína Dvořáka, což je taková docela velká pěvecká soutěž, kde žena docela uspěla, vyhrála tam hlavní ceny i v kategorii opera a v kategorii píseň, což pak mělo za následek, že se jí podařilo vystoupit několikrát i třeba s orchestry, s Liborem Peškem měla možnost spolupracovat jednou. Spolu jsme měli koncert na Pražském jaru, jeden z těch takových těch večerních nocturnových koncertů. Jsme hráli vlastně písňový repertoár. No a tak dále. A teďka pak přišla rodina. V roce 2017 se nám narodila dcerka Sonička, tak tím se to samozřejmě celé trošku změnilo. Takže teďka pro moji ženu ta její kariéra, řekněme, je trošku odsunutá na druhou kolej, ale velice brzy se zase vrátí na pódium, protože jsem dostal příležitost opět psát pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu novou skladbu, která zazní 28. května v Betlémské kapli a tam i ona bude opět vystupovat.
Tak to je skvělé, tak to přeji šťastný návrat, zase profesní. Nicméně, jak vlastně je běžné například ve Spojených státech, protože v evropských státech různých jiných je to třeba běžnější než u nás ještě, ale že se i otec stává, řekněme, takovým tím otcem na rodičovské dovolené, když teda to slovo dovolená je jako naprosto nepatřičně zvoleno, aby právě třeba se mohli oba rodiče podobně aktivně věnovat své kariéře. Tak jak byste si to dovedl představit vy ve svém případě?
Jo, tak v tuto chvíli to nemáme úplně takto vyrovnané. To určitě tak je, že více teďka tu rodinu asi živím já nebo věnuju se kariéře, ale to se ještě může změnit, no, jako rozhodně.
Jste na to připraven?
Jsem na to připravený, no, tak hlavně moje žena se musí pro to rozhodnout a podniknout náležité kroky.
Přesně, chápu. Vy učíte také na JAMU i na konzervatoři, jak už jsme si také řekli. A tak by mě zajímalo, jak vás to baví vychovávat novou generaci hudebníků a jestli tady vlastně vidíte nějaké talenty, nějaká jména studentek a studentů, kteří máte pocit, že třeba by teoreticky mohli uspět i v zahraničí.
Jo, baví mě to nesmírně. Je to vlastně skvělá příležitost pro člověka, který už je třeba, řekněme, o generaci nebo o dvě dál, je příležitost, jak zůstat v kontaktu právě s těmi mladými, že ti ho zase můžou posouvat více jako do té reality současné a připomínat mu právě ty nové trendy a puštět mu nahrávky, které, po kterých by třeba on úplně primárně sám nešáhl. Tak určitě talenty tady máme. My na JAMU to máme poměrně hodně otevřené. Ta škola, ta jazzová katedra je relativně mladá, ačkoliv už má, teď jsme oslavili desetileté výročí, nebo to, pardon, to se omlouvám, to bylo desetileté výročí jazzového nádvoří festivalu, ale ta škola vznikla v roce 2009 nebo 10, taká jazzová katedra. Takže už nějaký pár let už tu je. A pořád se vyvíjí ten tým mých kolegů, je tam úplně skvělý. Vede to Vilém Spilka taky takovým nesmírně osvíceným způsobem a jsme tam vlastně hodně otevření všemu možnému, což znamená, že na těch přijímacích zkouškách máme studenty, často potenciální, kteří přichází, kteří mají různý background. Někteří mají za sebou, řekněme třeba nějakou klasickou průpravu z konzervatoře, tak jak je to tady prostě běžné, že u dětí, ale zůž konzervatoř a tak dále. Ale někteří třeba jsou úplnými amatéry nebo začátečníky, ale když v nich vidíme nějaký potenciál hlavně růstu a zájmu o jazzovou a troufám si tvrdit nejen jazzovou, ale třeba i populární hudbu, tak je vezmeme a tu příležitost tam dostanou.
Nakolik je důležitá u studentů, kteří se k vám hlásí, řekněme, tamhle tam jako hráčská virtuozita, protože oproti třeba nějaké té schopnosti komponování a naučit se ty věci vlastně postupně až na té škole do té potřebné úrovně, protože častokrát jsem byl třeba u přijímaček v té komisi na DAMU, kdy se řeší talentové předpoklady těch adeptů na herectví a častokrát někteří z nich jsou, když to řeknu teď velmi hrubě, konzervatořemi takzvaně pokaženi, že třeba je tam naučí zkrátka nějaké manýry, které se pak těžko vlastně odstraňují oproti talentům, kteří přijdou třeba ze střední školy nebo zaměření, standardně z gymplů nebo z různých jiných škol, kde zkrátka nebyla tahle ta dřívější už herecká průprava, která se potom těžko proměňuje. Jak to vnímáte vy v hudbě?
Tak to je vícero otázek najednou, ale virtuozita, myslím, důležitá není. protože virtuozita v tom takovém tom klasickém smyslu, jo, že má člověk prostě techniku, hráčskou techniku, protože pro jazzového muzikanta hráčská technika primárně spočívá v tom, že najde způsob, jak zahrát to, co slyší, nebo to, co primárně chce. Že? Jazzový muzikant je vlastně takový trošku skladatel, který akorát komponuje v reálném čase na podiu. A tím pádem, že jo, tam jde trošku o jiné věci, než třeba právě v tom interpretačním umění, kdy člověk musí prostě nadrtit nějaké konkrétní pasáže, které můžou být prostě dosti složité a nad nimi může strávit hodně času. A troufám si tvrdit, že ty manýry, které vy zmiňujete, právě možná můžou souviset právě tady s tímto procesem, kdy se člověk vlastně snaží jenom docílit určité dokonalosti právě v rámci interpretace a stráví mnoho hodin právě precizním cizelováním pasáží, až mu tak pak třeba ve finále může, nemusí, ale může třeba uniknout ta rovina, řekněme, nějaká osobnější.
Nebo kreativní tvůrčí.
Kreativně tvůrčí, no. Asi by se to dalo tak říct.
Třeba, nechci vám do toho samozřejmě vstupovat, ani vám nic podsouvat. Zdá se, že se tak přesto stalo, nicméně dostáváme se k další skladbě, a sice CDčka, které jste přinesl. Je to skladba číslo 2, tak nám k ní něco drobného také povězte.
Jasně. Tak tato skladba zase trošku reflektuje právě ten můj zájem o lidovou, moravskou lidovou hudbu. Já si myslím, že třeba muzikanti z cimbalové muziky mají s těmi jazzovými hodně společného právě tím, jak ta hudba vzniká, tak je hodně postavená na improvizaci a na tom, že každý člen ansamblu vlastně plní určitou funkci. Že basista tu hudbu tvrdí, violista kontruje, cymbalista hustí, primáš cifruje nebo soluje. A to v jazzové hudbě je velice podobné. No a tato skladba je ovlivněna jednou písňovou formou, kterou člověk může najít v moravské lidové, a ta se jmenuje Táhlá. Je to typ písně, kdy vlastně primáš většinou zpívá melodii hodně volným způsobem a zbytek hráčů se za ním tak jakoby takovým gravitačním způsobem za ním táhnou a doprovází ho, takže to má takový velice, řekněme, takový drobně spožděný efekt. A já jsem si všimnul, že i v jazzové hudbě, řekněme free jazzové hudbě, člověk může najít podobné elementy, kdy vlastně ta hudba nemusí mít konkrétní puls, ale je tam nějaký lídr, který vlastně uvádí, hraje tu melodii a ten zbytek ansamblu na něj nějak spontánně reaguje. Takže v tomto duchu je myšlená tato skladba, jmenuje se Pojď ke mně, můj milý, zůstaň ještě chvíli, litovat nebudeš, až zítra dom půjdeš, a je to vzpomínka na začátek mého vztahu s mojí ženou.
Říká pianista a skladatel Jiří Levíček. Po této skladbě se dostaneme i k vašim dotazům, které přišly na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Máte poslední možnost tam nějaký svůj přidat. Tak a my se dostáváme k avizovanému bloku, kde můžeme dát prostor vašim dotazům posluchačů, které přišly na našeho hosta, pianistu a skladatele Jiřího Levíčka. Tak mám tady hned ten, který přišel, vezmu to odzadu jako úplně poslední, zdravím šikovného hosta, mám dotaz, co to bylo za skladbu, tedy tu předchozí, co zpívala vaše manželka v angličtině, bylo to moc zajímavé, a mám trochu všetečný dotaz, a teď tedy nechávám na vás, jestli na ně budete chtít reagovat, z jakého státu paní je a jak jste se seznámili, děkuji mnohokrát, přeji hezký podzim, zdraví Petr Gray. Tak to je zajímavý osobní dotaz, nicméně nechám na vás, na co všechno z toho budete chtít odpovědět.
V pohodě, já nemám problém odpovědět na všechny části otázky. Skladba eseje, nebo ta část, která zazněla, se jmenuje Vývoj, je to šestá část cyklu Morana, což vy zmiňujete, vlastně ten jazyk, ona je ta píseň částečně v češtině a částečně v angličtině, což je trošku součást toho konceptu kompozičního, jelikož jsme to psali spolu s mojí ženou, pro kterou je mateřština angličtina. Tím můžu navázat na místo jejího původu, je ze státu New York, Long Island, nicméně pak nějaký čas žila v Coloradu a my jsme se poznali právě v tom zmiňovaném Texasu na škole.
Mm-hmm. Děkujeme za odpověď. Pak je tady další tazatel, náš posluchač Jarda Šimek ze Stašova u Poličky, se ptá, dobrý den, pamatuji několik koncertů s Robertem Balcarem, kde jste také hrál a zpívala s vámi Ivon Sanchez. Zajímalo by mne, zda míváte někdy ještě další koncerty společné a jak se vám spolupracovalo. Mně se tenkrát velice líbila, když jste společně hráli.
Tak v době, kdy zpívala Ivone Sanchez se Robert Balcar Trio, jsem v té kapele ještě nebyl, tam byl pianista Standa Mácha, nicméně když já jsem s Robertem hrál celkem 7 let, od roku 2012 do roku 2019, ta spolupráce byla skvělá, pro mě Robert vlastně vytvořil takový úplně skvělý welcome back pocit, protože, jak jsem už říkal, já jsem s ním hrál už v době, kdy jsem ještě žil v Americe, takže to bylo skvělý a já jsem Roberta už jako 15-letý poslouchal. Hrozně se mi líbila třeba jeho deska Alone, takže když mě oslovil pro tu spolupráci, tak jsem neváhal ani minutu a byl jsem rád, že jsme mohli těchto hezkých 7 let spolu prožít.
Tak děkuji za odpovědi na dotazy našich posluchačů, děkuji také vám, že jste nám ty dotazy poslali a teď máme už zhruba hodinku, minutku 20 na to, abyste nám uvedl poslední skladbu.
Tak poslední skladba je opět z naší nové desky Happily Ragged, jmenuje se Dokola do kolečka a reflektuje náš zájem o brazilskou hudbu. Náš pan basista je z Brazílie, takže s ním právě tuto hudbu často řešíme. Je v takovém stylu choro, což je zajímavá písňová forma v mnohem a skladba se jmenuje Dokola do kolečka.
Tak to si pustíme za chviličku a teď ještě mi řekněte úplně v posledním krátkém vstupu. Vy chystáte teď další tvorbu se Sočrem, tak jenom k tomu, kdybyste řekl, na kdy se chystá potom uvedení těchto nových skladeb.
Tak bude premiéra, proběhne 28. května příštího roku v Betlemské kapli a bude to opět písňový cyklus. Nicméně tentokrát ne ovlivněný moravskou lidovou hudbou, ale americkými spirituály.
Říká náš dnešní host, pianista, skladatel a pedagog Jiří Levíček. Já vám moc děkuji za návštěvu a přeji vám i vaší ženě, ať se vám ve všem daří.
Díky moc, díky za pozvání.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.